Tsy misy ambadika politika ny fanaovana ny kôty FOB sy ny karapanondro firenena FOB eo ny ministra ny fitsarana androany mbola mitanany heviny ka mitaky fandaminana kosa ny eo anivon'ny SMN. Namoaka fanambarana manameloka marindrano ny fanasaziana lehibe ny distrika ny Kiongo ny syndika ny sinady. Nandraisana fipetra kosa ireo vola vahiny tahirizin'ny tompony fotsiny any amin'ny banky izay efa tafakatra $7,700. Any ivelany ireo firenena akaiky sy mpiaradia amin'ny Royaume-Uni ihany no afaka mampiasa ny fitaovam-pitaterana manokana natongavana any Londres ho an'ireo anotrana ny fandevenana ny mpanjakavavy Elizabeta Faro. Andry Robella sy Rivolin indray no hiaraka aminao anatin'izao vaovao alina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao mpitiavana mizoetra amin'ny faran'ny vaovao. Tsy misy ambadika politika ny fanatanterahana ny hetsika fanaovana kopi FOB sy ny karapanondrom-pirenena FOB ho ny ministra ny fitsarana Rakotozafy François Androany. Efa asa andavanandro izy io ary misy hatrany ny ONG mamatsy vola amin'ny fanatanterahana ny fitsarana mitety vohitra saika isantaona. Nomarina Andriamatoa ministra fa noho ny fahaterenin'ny fotoana amin'ny fiatrehana ny fanavaozana manontolo ny risitry ny fidy no iarahan'ny ministera ny fitsarana amin'ny salam ny ministera ny atitany ao anatin'izao hetsika izao. Tsy izay resaka fifidianana izay ihany no ilana ny kopi fa io ihany koa ny fianarana sy ny asa sy ny sisa hoy Andriamatoa ministra. Antapitrisany mantsy ireo olona mety ho verzo noho ny tsy fananana kopi solopahaterahana ka nanentana sy nampanantena tampokarama ho andreo mpitsara ny ministra ny fitsarana Rakotozafy François.
Eto a zany dia manentana ny mpitsara manerana Madagasikara entanina zany fa tsy misy resaka politika, tsy misy resaka hafa no anaovana an'io ezaka FOB amin'io fanaovana kopi solopahaterahana io zany. Ka eto a zany no manainga antsika rehetrarehetra tsy ho voafitaka ny olonany, tsy fantatra misy manararoatra na antony politiky na antony hafa, fa ny anaovana an'io dia ho fanasoavana ny tombontsoa ambonin'ny pirenena ho an'ny vahoaka malagasy tsy manana ny io taratasy io mba hanana an'io izany. Ka manentana antsika fa tsy misy zavatra tefy maika na tsy ara-dalàna ny ho anatin'io, mampanantena anareo fa tsy maintsy mijery ny tombontsoa antsika satria misy any amin'ny 1695 ny kommune manerana an'i Madagasikara, ka tsy maintsy tsinjovina ny eto manana sy ny indamnité anaovana an'izany zavatra zany. Ka zay zany ny anentanako anareo, tsy tokony hoe ampiahiahy, tsy tokony hoe ampiato ny tsy fanaovan'io zavatra io fa zavatra mpitombontsoan'ny firenena ny antony anaovana an'izy io.
Valokafatra nomen'ny ministra ny fitsarana ho an'ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM ity fanazavana ny entin'ny ministra ny fitsarana androany ity. Ny SMM izay efa nilaza ny ahiahany ary nampianto avy hatrany ireo mpitsara ny sana ny fanaovana kopi FOB ahafahana misitrika ny karapanondrom-pirenena FOB. Ny ombonan'ny syndika ny mpitsara eto Madagasikara na ny SMM hevitra ny ampahanta amin'izay fanazavana navoakan'ny ministra Pia azy ireo izay. Na izany aza, mbola nanamafy ny ahiahany amin'ny tokony anamafisina ny fandaminana ny filohan'ny SMM Andria Tsiorisoa Anarivo. Mila petraka mazava ny toetra raha mba hisoroana ny ambadika politika hoy Andriamatoa Andria Tsiorisoa Ambitanarivo.
Mila vantsika tsara aloha zany le politika politisiana vile zany le politika madio, de zany moa zany afaka teneny de misy dinina politika raty politika mpanjakany zany, fa ao anaty azevenal izy hoe ao anaty amehana politika madio angamba afaka lazaina zay politika madio izy fa ao anaty amehana kosa. Ary teo no antony nanaovanay ny fanambarana aloha ny anatsaharana ny fanatanterahana azy io, satria eo amin'ny lafin'ny teknika sy ny lafin'ny fandaminana isatsokajiny moa zany de tsapa hoe misy ihany ny zavatra izay iverina fa mety hitambokatra negativa, ka metrety izahay hoe mitombona angamba ny fanambaranay hoe mila fandiniana sy fandalinana lalina. Fietisa telo tapitrisa no tediavina ao anatin'le izy a, izay mieteta hoe izay tsy sakana, izay tsy volo anorana na hoe ho singam-bola andavon'ny vosotra zany ao anatin'ny izy, fa kosa mila fandendrena be ny fanaovana zavatra tahaka zao satria piedabe le zavatra iverinay fa tokony mbola ho jerena sodiniana nefa fandiniana an'izy akory tsy hoe andany fotoana maro.
Anisan'ny nametraka ny ahiahany ao anatin'izay fanaovana ny kopi FOB sy ny karapanondrom-pirenena FOB zay ihany koa moa androany ny teo anivon'ny syndika ny mpirakitra rà ny fitsarana. Ao anatin'izay vaovaon'ny syndika zay hatrany fa ho an'ny sinady kosa dia namoaka fanambarana ka manameloka marindrano ny fanasaziana ny namany izay nambarany fa tsy nanao adisoana kanefa nisorona tamin'ny toerany ity syndika ny administrateur civil eto Madagasikara ity na ny sinady. Notsindrin'ny fanambarana tamin'izany ny fanisorana ny lehiben'ny distrika ny Kiongo tsipahan'ny Amerika, ny fanaovana tsinotsinona ireo administrateur civil eo amin'ny sehatry ny asa, indrindra ny tsindry miantefa amin'izy ireo. Milaza ny tsy miaro ny namana no adosoana etsakilan'ny sindika, fa anao fanadihadiana mba tsy hisian'ny efa nendrikendrehana be fahatany. Mpiasam-panjakana ny administrateur civil ary tandra vadikoditra amin'ny fanatanterahana ny asam-panjakana. Navoatra ny fanambarana ihany koa fa tsy hanao tankalonaina ny firenena malagasy izay miatrika olana anatiny siraisam-pirenena ankehitriny ny SINAD. Takiana nefa ny fitondrana ny firenena amin'ny lalana tokony ho izy, mijoro noho izany izy ireo anitsy izay tsy mety, maneho ny fahavonoana ny asa sy anompon-tanindrazana ankoatr'izay ny administrateur civil ao anatin'ny fanambarana ary manome tokony vahoaka malagasy izay mpampiasa azy, fa tsy avy amin'izy ireo, izany hoe ny administrateur civil mihitsy ny fanafitohinana. Manosony ny fanambarana ny filohan'ny SINAD Andrianarivo Solonavalina Paolo Emilio. Manoloana indrindra moa izay raharaha any Kiongo izay dia manaraka kakiatrany zava-misy any an-toerana ny eonivin'ny SCFM mifandray tsy tapaka amin'ireo tomponandraiky mpanjakana ny an-toerana sy ny ministra tomponandraikitra voankasiky ny zava-nitranga iny izy ireo, indrindra ireo ray aman-dreny ara-drazana any Kiongo. Fantatra fa efa ny an-toerana manadiady fotony ny zava-misy ihany koa ny voamera-pirenena mahaleo tena misahana ny zon'olombelona na ny SNIDH ankehitriny. Zava-dehibe ny fiaramiasa sy ny fifampiresahana isoroana ny fiverenan'ny olona tahaka ireny ho ny filohan'ny SCFM avy any amin'ny faritany Fianarantsoa Raoto Samy Honoré nanamafy raha teo izy fa tsy maintsy hisy ny fidinana ataon'ny SCFM any Kiongo.
Ny andraikitra eo an-tananay dia ny hoe mifampiantso matetika amin'ny tompona andraikitra ambony a ny ministry ny fiarovam-pirenena ny tenako a, mifampiantso amin'ny solombavam-bahoaka, mifampiantso amin'ny gouverneur ny faritra sy ny préfet any an-toerana, ny chef district, ireo ataontsika olobe mpanjaka isasiko azy dia any an-toerana any. Efa misy tatitra mivantana voaray aty amin'ny SFM amin'ireo sokazina andraikitra voalazako teo ireo, tsy maintsy hidina any an-toerana izahay amin'ny fotoana izay mampety anazy handravina ny zavatra toitony, satria dia ny safidiny eto amin'ny SFM fa tsy maintsy ao anatin'ny sehatra izay fampidinena sy fampiresahana ihany no ahafahana mandravina disadisa. Kanefa tsy maintsy mandray anjara daholo ny olona rehetra, na ny momba na ny tsy momba, ary tsy misy ady hita maso aorianan'izay. Ho an'ny mpitondra samy mpitondra dia tokony hisy fifamenoana ny zatra atao, dia ny fandravona ana azy zany dia hoe ahoana ny hampifanatonina ny voaka sy ny mpitondra. Kanefa alohan'ny hifanatona ny voaka sy ny mpitondra, ny mpitondra samy mpitondra dia tokony hana fanetretena tsy maintsy hifanatona mialoha.
Anoisantsika ny vaovao indray ny pejy toekarena tafakatra hatrany amin'ny 4.07 tapitrisa dolara ireo vola vahiny tahirizin'ny tompony fotsiny ary amin'ny banky ankehitriny araka ny tatitry ny ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola. Misy fiatraikany eo amin'ny tany ariary izany ka niroso tamin'ny fandraisana fepetra tamin'ny alalan'ny famoahana didim-panjakana hamaritra ny tsena ny fifanankalozana ny fitondram-panjakana. Efa miatro io didim-panjakana io ary voafaritra amin'izany ny famerana ireo olona afaka mitazona kaonty amin'ny vola vahiny. Fanazavandra matominisitra Rabarny Rinarson Rindra Asombelo.
Zavatra anakiroa lehibe zany nampidirina tao anatin'ny didim-panjakana io any anankiray voalohany a, dia ny encadrement ny compte en devise rehetra eto Madagasikara, satria ny code d'échange antsika zany dia miteny hoe ny olon-drehetra mipetraka eto Madagasikara dia afaka manana compte en devise. Dia vokatr'izay nefany a manelingelina ny tany ariary le izy, satria fihin'la olona ao amin'ny comptany zany a la devise. Amintsika amin'ny teny izao efa mahery 494 million de dollars volan'olontsotra sy ny orinasa izay mipetrapetraka ny anaty banky any en devise. Dia io izany no nangalanay fanapa-kevitra hoe manomboka tamin'ny didim-panjakana iny a, dia ireto ihany a ny karazan'olona afaka mitazona compte en devise eto Madagasikara. Izay izany voalohany tamin'iny a, dia ao anatin'izy iny misy hoe manana enim-bolana ireo tompon'ny kaonty a, anakatonana ny kaontiny a, ivarotany an'ilay volany sur le mide a, dia manomboka eo a lasa lisitry ny olona vitsivitsy any sisa mahazo manana compte en devise eto Madagasikara, ohatra hoe mpanao importation, consultant. Hitantsika ao anatin'ilay décret ao hoe reto ihany listan'ny olona mahazo manana compte en devise manomboka tamin'ny décret iny.
Ny rosona ankoatr'izay ireo fepetra entina manara-maso sy mifehy ireo lalàna samihafa momba izay fepotoana hitazomana ny vola vahiny izay, mitoa ny fanazavandra matominisitra.
Hatramin'izay ny obligation de cession sur le mide dia arete no namehana azy. Tsy karitray anefa fa tsy tena mavesatra ilay obligation ka tsy dia tena manao an'ilay izy izany ny orinasa. Nampiakarina degré ilay nivoan'ilay délai obligation, arnapina obligation af, ni obligation ni sa chance sa yante we, rapatrier na fula na devisa, awanatin si fuluandre to Madagascar, de revatunge to Madagascar, de manana tel puluandre le urnasa y farchan fit pulisanzatun de devisa, anemni mid, sa in lalanatikia ni sa chance sa yate. Faratapitra raha ny telopolo andro ka tsy mivarotra ilay olona dia ahoana? Izay mantsy ny tena olana amintsika amin'izao fotoana izao a, tsisy zavatra miteny ao anaty lalàna hoe inona ny atao a rehefa tapitra ilay telopolo andro. Dia iny dia kre ndraisintsika iny izany a dia manery ny banky a avy atrany dia hivarotra an'ilay deviseny'ilay client ao aminazy ao a rehefa tapitra ilay telopolo andro a tokony hivarotan'ilay olana azy ka tsy mivarotra ilay olona dia obligation any banka izany manomboka amin'ny 31e jour a ny manao a vente court au mieux an'ilay volana ny devise a dia amin'izay mba manatsaratsara kokoa ny devisetsika.
Izay ny fepetra raisina zany amin'ireo vola vahiny fa efa eo ampamaranana ny fifanarahana samihafa ahafahana mamadika ny Suisse ny volamena 3.5 kilao or monetaire ny Banque Fibien Madagascar ankehitriny. Fanamby ny antotosa izany mialohan'ny farany taona diavintsika ity hoy ny governoran'ny Banque Fibien Madagascar Rabarjon Henri Edmond, tsy maintsy atao matopaika tsara avokoa ireo fepetra mifandraika amin'izay famadihana ho or monetaire ireo volamena ireo izay raha ny fanamariana izay ny entiny.
Eo ampanipanintsika amin'izao fotoana ny fifanarahana amin'io afineur io a fifanarahana tsy ara-bola ihany fa fifanarahana amin'ny fiantohana ihany koa, fifanarahana amin'ny fitanterana an'io volamena antsika io satria raha vao voalohany io ny isy olana dia tena manjary sahirana tsika ka eo ampamitana ny fampirarahana na ny contrat amin'io afineur io tsika ny eritreritra dia hoe tsy maintsy ho vita ny afinage zany hoe ny famadianazy or monetaira alohany ty farany ty taona ity zany hoe alefana izy a any Suisse any dia ho avery mety Madagasikara ho tehirizina.
Tsara ihany ny mampatsiah fa tsy azo heverina ho tahiry ireo volamena voahangina amin'ny Banque Fibe raha tsy voavadika ho or monetaire. Volamena novidinin'ny Banque Fibe tany amin'ireo mpandraharaha teto Madagasikara ireo iray taonina mahery ireo ka tao anatin'ny enim-bolana noho ny fividianana izany. Misy ny antony tsy maintsy nanajanonana izay fividianan'ny banky volamena izay araka izao fanazavan'ny governoran'ny Banque Fibe ny Madagasikara izao.
Tsy hoe tsy afaka nyvidy mihoatra an'io akory ny Banque Fibe fa ny Banque Fibe no nanajanona hoe rehefa mahavita n'iny taona tsika andramana aloha hoe ahoana moa zany mividy volamena eto toerana zany satria azadio fa tsy mbola misy any zany, tsy misy mihitsy zany Banque Fibe teto zany a ka hoe mividy volamena anao réserve monetaire alohany zao fotoana zao ka ny Banque Fibe no nijanona tamin'ny hoe ray taonina dia ataontsika aloha zay karakaranan'io a ijerevantsika ny tsena ahoana ny fomba nividianana azy a ao anatin'ny mangarahara sy ny ara-dalàna fa tsy hoe tsy ampy akory no zavatra hovidiny Banque Fibe fa Banque Fibe nanajanona ny hoe oka aloha io no atantsika fanandramana.
Nampiana tosika ny famokarana rano fisotro tantanan'ny orinasa JIRAMA eny Mandroseza nanolotra 1,000,000 ho an'ny fanadiovan-drano anamafisana ny famokarana eny amin'ny tobo Mandroseza faharoa ny governemanta israelianina ka nanolotra izany tampomba ofisialy ny masovon'ny Israely eto amintsika. Tanjona ny ampitomboana ireo faritra mahazo rano satria azo afindra toerana ary tsy mila herinaratra izany. Afaka mandio rano hatrany amin'ny arivo litatra isan'ora ireo fitaovana ireo. Nandray izany moa ny minisitry ny rano fidiovana sy fahadiovana raha vokatra fidiny avo izy no manazava ny momba ireto fitaovana izay voandraisina ireto.
Ireto fitaovana nomeny governemanta israeliana reto a dia fanadiovana rano amin'ny fomba tsotra kanefa efa teknolojia avolenta fanadiovana reo rano ataontsika hoe rano maloto rehetrarehetra zany a ho lasa rano fisotro madio. Raha ny fahafahany mamokatra dia 500 litatra hatramin'ny 1000 litatra isan'ora ary hitantsika teo a fa fitaovana azo entina mifindrafindra toerana ary fitaovana tsy mila angovono herinaratra. Dikan'izay zany a dia manampy ireo fitaovana eo ampelatanan'ny fanjakana ministera sy ny JIRAMA io fitaovana io a ahafahana manome rano fisotro madio a ho an'izay vahoaka na toerana mety hoe tena miatrika fahasaranana be a ao anatin'ilay izy 10 moa no nomena izy ireo a fa fanomboana ihany zany a fa afaka atao tsara ny manamaro isany zany fitaovana izany a ary fampiasana an'izany fanapartahana amin'izany amin'ny tanàna rehetrarehetra izay misy rano a ka mila fampitaovana hoentina manadio rano zany hanomezana rano fisotro ho an'ny vahoaka.
tafiditra ao anatin'ny fizarana israeliana ny traikefany amin'ny fahaizamanao amin'ny teknôlôjia momba ny rano izay mahafatadaza azy maneran-tany zao fanampiana izao ho kosa ny masovoan'ny israely eto amintsika Benjamin Mimi.
Israël donc a une compétence reconnue dans le traitement de l'eau en tant que leader mondial dans le traitement des eaux usées, la désalinisation et les unités de traitement containérisées. Et aujourd'hui, le don du gouvernement israélien est un signe de la fraternité qui nous unit depuis longtemps. Et effectivement, pour répondre à des besoins de la population malagasse, l'accès à l'eau fait partie des vélranes souhaitées par son Excellence Monsieur le Président de la République, tout comme l'accès à l'énergie. Et nous sommes heureux de pouvoir y participer modestement, mais avec le cœur.
Eo amin'ny pejy politika, tokony iainga avy amin'ny antoko politika araka ny efa voafaritry ny lalàna ny kandida izay andray anjara amin'ny fifidianana ho avy manolo-kevitra ny amerana ny vola ampiasain'ireo antoko politika mandritra ny fifidianana ihany koa ny eo anivon'ny antoko Madagasikara ho an'ny Malagasy mba hahafahana mampitovy ny herijika ho an'ireo mpifaninana. Hahafahana manatanteraka izany moa dia ilaina ny siny fifampiteniana eo amin'ny mpisehatra rehetra fa tsy voatery ho fotoanan-doham-pirenena izany raha ny fanazavan'Andriamatoa Andria Miarisoa Daniel izay anisan'ny mpikambana sady filohan'ny antoko Madagasikara ho an'ny Malagasy.
Tokony tsy hisy tsony zany ny olona mandeha indépendant satria mampikorotana zavatra be diaibe zay zavatra izy satria reny olona indépendant ireny zany rehefa tonga mahazo toerana izy dia lasa morona izy any amin'izay mahatolotolotra azy nefany tsy izay mihitsy ny atao hoe politika fa zay tena mahasoa ny vahoaka malagasy no tokony ho jerevana manokana ao anatin'izay zavatra ay dia ny tenatena tsipy aloha zany a dia tsara ihany ko a ny tovin'ny vitana eo anatisan'le fifidianana satria zay aloha dia mieritreritra ny ndray anjara mihitsy anaty fifidianana fa a condition kosa nefany a dia tokony a mitovy le sens zany a anatin'ilay izy a amin'ny resaka toebola hoentina manomana an'izay aloha ohatra voalohany indrindra sy mifampiarana ny lalàna manaiky fe zay ndrafitra efa misy ohatra hoe ny CNI na ny ACC zao aloha ny zavatra misy na iza na iza hiakatreo a dia tsy maintsy mahita tenenina ny fontsika fa kosany a tokony isy any kosa nefa ny maromaritra zay fahany besin'ny maro ny manana assurance hoe tena mba tsy andany andro fotsiny ty zatra atao ty dia tsara ihany a ny fampitiniana.
Amarana antsika ny vaovao avy eto an-toerana ny pejin'ny kolontsaina tsy ifidianana taona ny fianarana sy fandalinana ny kabary eto amintsika misy hatrany amin'ny valo amby fitopolo taona ohatra ireo mpikabary vaovao vao navoaka ny fikambanany mpikabary katolika na ny mpikalo ny faran'ny herinandro teo tsapa hoy ny mpitantana ity fikambanana ity fa mbola tena mahaliana ny malagasy ny fianarana ity karazantsotoavina malagasy ity tsy mahasakana any rehetra indrindra fa ny tanora ny fivoarana entin'ny kolontsaina vahiny sy ny fanatontoloana tsy tokony atao latsa danja amin'ny fianarana ny teny vahiny ihany koa ny fandalinana ny kabary malagasy hoy ny afatra ny filohan'ny mpikalo Rakotomalala Reny.
Raha ny fatsapanay azy aloha zany a dia manomboka lina amin'ny sotoavina malagasy izy ireo rehefa mahafantatra ny ambaindayany sy ny hoe apahapahany zany a de te hiditra lalina mba tsy hotolotra miona amin'izany hoe sotoavina malagasy zany zay ny tena hitanay. De faharoa manaraka an'izany any ko a eo moa zany ny atao hoe sehitra ny fanatontoloana dia mba tafapaka sy tafita any anivom-piarahamonina sy any anivom-piangonana any ihany ilay fanentanana zay hoe andeny any tena tsy atao tahaka ny vilitsahona ka malaza tsinanana na ho anaratsy very tahaka ny vaka tsy leondoza fa raha andany mbola be ny mianatra ny teny vahiny dia tokony tsolatsadanja amin'izany ny antsika malagasy a zay anyny tena fa tsy kambanana amin'ireo firenekafa kory fa manany ny tena manokana ary indrindraindrindra ny hoe nankalazaina maneran-tany vako airaisam-pirenena ny kabary a dia tokony malagasy rehetra zany matsiaro tena tompony tokony andalany zany a fampianarana kabary sy ny fianarana kabary zany avokoa.
Toy izao indray reo maresaka avy any ivelany. Navozina tamin'ny fifanaovan'ny sonia androany efatra ambin'ny folo septambra ny fifandraisana sy ny fiaraha-miasa efa vita sonia tamin'ny efatra amin'ny roapolo septambra valo amby sivifolo sivinjato sy arivo eo amin'ny fiketrahana masina sy kazangsta fifanaovan'ny sonia izay natao tany vatican efatra amby roapolo taona lasa zay nisy andiny dimy ambin'ny folo tamin'ny fifanarahana vita sonia taloha io ka ny andininy faharoa tamin'izany no tena namafisina tamin'ny fifanaovan'ny sonia androany andininy izay manamora ny fanomezana ny visa sy ny permis de séjour ho an'ny mpitondra fivavahana sy ny religiosy vahiny, anao ny asa pastoraly any amin'ireo mpino fi katolika any Kazakhstan. Ny arahana nosy ny izany moa monseigneur Paul Gallagher, sekretera mpanjakana amin'ny samy fifandraisana amin'ny firene kafa sy ny prime ministra lefitra sady lehibe ny diplomasia kazakh Moutara Tilleberdi. Nasina fantsina le lamma momba ny fatongavan'ireo filosy tompanandraiky mpanjakana maro anotrana ny fotoam-pandevenana ny mpanjaka vavy Elizabeta Faharoa amin'ny alatsinainy 17 septambra ho avy izao. Afantatra ary izao fa ireo firenena akaiky sy mpiaradia amin'ny Royaume-Uni any no mahazo mampiasa ny fitaovam-pitaterana manokana atongavana ao amin'ny Abbaye de Westminster ao Londres. Efa manana fahazahoan-dalana hitaingina ny fiarany manokana tsilaitram-bala ohatra ny filoha amerikanina Joe Biden, toy izany koa ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ny prime ministra kanadiana Justin Trudeau ary ny ampirora japone Naruto. Mankasitrika anao mpiaino fa manaraka hatramin'ny faran'ny vavao tamin'ny tialaity rampitso maraina amin'ny fitondrany fitonanao amin'ny sampana fampalalam-bavao mandra-pitafa tompoko.